Beremo iz 5. speva Šrimad Bhagavatama, 21. poglavje z naslovom Kretanje sunca. Prebrali bomo vse verze, ker večinoma nimajo komentarje oziroma so komentarji zelo kratki. Za tiste, ki še ne vejo, ta poglavje govori o vedski kozmologiji oziroma kako stari sveti spisi, ki so bili ohranjeni v Indiji, opisujejo naš univerzum. Številka 12 vers je v prozi, tako da vam ni treba ponavljati, bomo sam ta prvoga pa beseda v beseda, bom pa sam prebral verze. Eva mahurtena čatustrimasi lokša jojani asta satadikani suro ratastrajimajo sau čatur sašu parivartate purušu. Eva tako. Muhurtena. Za vreme muhurte. 48 minuta. Čatu trimšat. 34. Lakša. Stotina hiljada. Jojana. Aštas šata dikani. Uvečenih za 800. Saurarataha. Kočija Boga sunca. Trajmaha maja. Trajmaja, koji se obožava Gajatri mantrom. Om Bur Bhuva Sva Tat Savitur i tako dalje. Asau ta Čata Šrušu Šriša. 4. Parivartate, kreće se. Purišu, kroz različita prebivališča. Ok, zdaj imamo probrali vse te verze. Tako, kočija Boga sunca, traji maja, ona koja se obožava rečima Om Bur Bhuva Sva, putuje kroz 4 gore spomenete prebivališča brzinom od 3.400.800 jođana. 27.206.400 milja u jednoj muhurti. Kočija Boga sunca ima samo jedan točak, poznato kao Samvarcara. Računa se da je 12 mjeseci njegovih 12 žbica. 6 godina godišnjih doba su 6 delova njegovog hrama, a 3 razdoblja čatur mas je 3 dela njegovog sedišća. Jedna strana osovine točka počiva na vrhu planene Sumeru, a druga na planeni Monosotari. Prišćošćen od spolnišnji kraj osovina, točak se okruča po planinu Monosotari kao točak mašina za presovanje ulja. Velik šiljko 14. Kao i kod preseza ulja, prva osovina je povezana sa drugom, koja je 4 puta manja, 3.937.500 jođena ili 31.500.000 milja. Gornji dio te druge osobine je pričrve na druga loko uzetom od vetra. Dragi moj kralju, procenjeno je da je kočija Boga sunca duga 3.600.000 jođana, 28.800.000 milja i 4 puta manje široka, 900.000 jođana ili 7.200.000 milja. Konj je nazvane po Gajatri i drugim vjetskim metrima upreže Aruna Deva, obramcom širom 900.000 jođana. Koče je neprestane nose Boga sunca. Zdaj pa kle kratak komentar. U Višnju Purani je rečeno Gajatriča brihati ušnih, Džaganti tri štup evača, Anu štup pak Panktir iti Uktash Chandamasi Harayo Ravaha Revehe. Sedam konja upognjenih u koči Boga Sunca se zoveju Gajatri, Brihati, Ušnik, Džagan, Trištup, Anuštup i Pankti. Imena tih različitih vjetskih mantra označuje sedam konja koji vuku koči Boga Sunca. Verš številka 16. Iako Aruna Deva sedi ispred Boga Sunca i upravlja kočijom i konjima, gleda unazad prema Bogu Sunca. U Vajuporani je opisan položaj tih konja. Saptašva Rupa Chandamashi Vahante Vamato Ravim Čakra Paksha Nibadani Čakre Viksha Samahitaha. Jako Aruna sedi na prednjem sedišću i upravlja konjima, gleda unazad prema Bogu Sunca sa svoje leve strane. Verš številka 17. Ispred Boga Sunca se nalazi 60.000 svetih ličnosti po imenu Valahilija. Svaka je veličina palca kojega slave upućujući im različne molitve. Verš številka 18. 14 drugih svetaca, Gandarve, Apsare, Nage, Jakše, Rakšase, polobogovi, podeljeni u grupe po dvoje, svakog mjeseca prihvataju različite imena i neprestano obredom, ceremonijama obožavaju svevišnjeg gospodina, kao i najvećnog poloboga Surjadevu, koji ima mnogo imena. Smisao. U Višnu Purani je rečeno Stuvantim Munajasurjam Gandarvair Gijante Puraha Nrityanto Psara Sojanti Surjajau Nishchara Vahanti Panga Yakshai Kriyate Bishu Sangraha Valikilash Tatyavainam Parivarya Samasate Sojam Sapta Ganda Surya Mandale Muni Satama Himo Shnavari Vrishtinam Hetu Tve Samayam Gataha. Uvažavajući najmoćnijeg poloboga Surju, Gandarve peveo pred njim. Apsare prešlo ispred kočije, Nishchare idu za kočijom, Jakše je ščite, a sveci Avalokiteshvara obožavaju Boga Sunca i upućuju mu molitve. 14 pratioca podeljenih u 7 grupa se brine da se univerzum redovitno snabdva snegom, toplotom i kišom. Pa še zadnji vers, 19. Dragi moj kralju, svojim putem kroz Bumandalu Bog Sunca prelazi rastojanje od 95 miliona 100 tisuća jođana, 760 miliona 800 tisuća milija, brzinom od 2000 jođana u dve kroše, 16 tisuća milija u trenutku. Tako se završavaju Bhaktivedanta netomačenja 21. poglavlja 5. pjevanja Šrimad Bhagavatam pod naslovom Kretanje sunca. Namo Nishna Padaya Krishna Pastavatale Shrimate Chandramouli Swami Tinam. Namo Nishna Padaya Krishna Pastavatale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Sadasa. Maša Sadi Shatari Nadjaši Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Sadi Gaura Bhakti. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare. Hare Krishna, dobrodošlo, hvala kad ste prišli. Kakšno vprašanje vam je bilo, kaj jasen, ali je to malo tako? Ja, čist jasen. Tako da, mogoče nam je to malo čudno, ampak jaz sem recimo poslušal vse te pravpadeve lekcije, ki je, so v audio obliki zabeležene, to je mogoče 1000 lekcij, in kar dost govori o tem vedskem univerzumu, predvsem o soncu in mesecu, pač današnja tema govori o soncu in bi rad malo te, kaj Prabhupad govori na to temo, kar on misli, da je za nas pomembno, malo poudaril. Tako, da bi začel predavanje, bi pa začel z vprašanjem, Kaj je vaša prva... Kaj ste si najbolj zapomnili iz tega poglavja, kar sem prebral? Ali pa kaj vam je bolj največ oči padel? Ok, še kaj drugega? Ja, to je dobro poanta, to vam bom razložil. Ja, to je tudi. Ja, to je tudi, to bomo tudi razložili. So vse dobre tematike. Še kakšno? Aha, ok, ste kar poslušali. Še kakšna taka, da ste se, da vam res... Mogoče vprašanje še enkrat, bolj da iz znanstvenega stališča, kar je nekaj čudnega v tem poglavju. Ok, to je to. Ok, kaj sem hotel povedati je to, da če gledamo zahodno astronomijo, se sonce ne giba, ne? Ampak ta poglavje ima naslov gibanje sonca, oziroma se poglavje končuje tako se zaržava 21. poglavje v petek prevano z naslovom krečenje sonca. To je prva stvar, ki je... Zdaj se vam bo to zdel, pa kaj imate vi neke opise v teh svojih spisih, to je čist brez veze, ampak če poznate malo zahodno zgodovino, potem zakaj so za brez veze sežigali astronome, ki so na podlagi Biblije je rekel, da se sonce okoli zemlje vrti in da ni to geocentrični s tem, kjer je v današnjem času rečen, da se sonce nahaja v centru univerzuma in vse kroši okoli njega. Kar je zanimivo, da ta vedski sistem ima drugo teorijo, to, kar so v 15. stoletju oziroma v mračnih obdobjih srednjega veka rekli, da pač cerkev nima prav, da oni imajo napačno filozofijo in so pač preko molitev in izračunov dokazali, da je pač sonce v sredini in so rekli, tu ne gre za geocentrični sistem, kakor je ta sistem, ker je zemlja okoli v središču in pol se vse okoli zemlje vrti in da gre pravzaprav za helijo, ja, da je sonce okoli. Kar je zanimivo, da je en znanstvenik sada puta probu, oziroma Richard L. Thompson, doktor matematike, je zračunil, glede na te podatke Šrimad Bhagavatama, da oba dva izračuna kot heliocentrični sistem in geocentrični sistem data iste učinke, kar z drugim besedom pomeni v praktičnem pogledu, da se ne razlikuje, kako leta potekajo, kako dnevi potekajo, kako dan in noč potekajo, kako meseci potekajo, ampak je dal vedeti, da iz katerega gledišča gledamo, to oba dva primera delujeta. Ampak, kar je širopro pat ena najbolj glavnih poant hotov podarti je, da najbolj pomembna je avtoriteta, ker avtoriteto mi jemljamo. In večkrat govori širopro pat, da znanstvenike večkrat dajo eno teorijo in potem to teorijo zagovarja in potem ta teorija, ker ni kot vedska teorija, oziroma vedska resnica je, da je zmer ista, da se nikoli ne spreminja, te znanstvene teorije se pa zmer spreminja in potem, ko ne morejo neke stvari dokazati, potem drugo teorijo. Najbolj znana teorija je ta, da je bil veliki pok, noben ne ve, zakaj je počela, odkaj je prišla ta točka, odkaj je prišlo do tega, ampak počeli neki, ne vejo zakaj, ampak potem se je širil ta cel univerzum in ta teorija velikega poka govori o tem, da imamo več sonc v univerzumu in ta sonca so pač neuhlejeni del tega poka, teh delcev, ki so počle. Ne? Ko včasih vidimo, ki je eksplozija ogen in pač te delci, ki žarijo, so še neuhlejeni. In eno teh delcev je sonce. Ampak šele prav pa prav, ne, mi sprejmemo vedsko teorijo. Vedska teorija, vedska resnica pravi, da je eno sonce in ta sonce se nahaja v sredini tega prostora med zvezdo Severnico in Zemljo. Se pravi, ta predel smo rekli, se imenuje Antarikša oziroma predel tega univerzuma oziroma teh zvezd, ki mi vidimo iz našimi očmi, če pogledamo univerzum. To je ena stvar, ki jo nekak zahodna teorija ne bi sprejela in rečeno je, da Sonce sprejema, to je tudi taka malo teorija, ki ne bi sprejela, pač, da Sonce deluje na principu fuzije, to pomeni, da gre stapanje jeder, to je podoben proces, kot kar pri vodikovi bombi, mogoče podoben, kot atomska bomba, malo drugače. V Širjen Bhagavat je pa rečeno, da Sonce dobiva moč iz Brahmajyotija. Za Brahmajyoti pa vemo, da je svetloba vsevišnja božanska osebnost. Tako da, ko bomo naprej brali, boste videli, da je pač Sonce velja za oko Narajana in je pravzaprav povezan malo s tem, da dobiva moč od vsevišnje božanske osebnosti. To je ena stvar, ki sem jo hotel povedati. Druga stvar je malo povezana z Bhakta Filipom pa Nita Doja Prabhujem. Ko so prvič šli astronauti v vesolje, to ne moramo reči, da niso šli, čeprav na Lune niso šli, ampak v vesolje so šli, potem niso nič videli tam angelčkov, ko so mim ladje letali, pa še posebej niso videli apsare, to so rajske repotice, ki plešajo pred Bogom Sonca oziroma pevskega zbora, ki poja Sonco, ki se, kakor smo zdaj brali, ki se giba Sonce, potem so različni polbogovi, ki imajo različne funkcije. In potem bi tudi rekel, ne, v bistvu zvok je valovanje in če hočete, da se valovanje šir, potem mora biti to nek medij, mora biti to zrak, ne, da more v praznem prostoru, ne, tako da se pol to nič ne sliši, ne, kako je zdaj to. Tako pol so oni zaključili ta vedska filozofija, to je čist brez veze, tako da bomo mi to, kar smo mi zmerali dali in to drži, ne. Ampak vidimo, da ima ta, na prvi pogled, ta zahodna filozofija oziroma znanost je zelo super, ampak če bom bolj v detajle, ne znajo razložiti. Moramo pa reči za vedsko teorijo, da oziroma resnico, da se je dost porazgubila in zato v bistvu se je prišlo do tega efekta, da so v srednjem veku, ko so znanstveniki, ki so zastopali cerkev in zastopali pač to filozofijo, ki je bila v Bibliji, so imeli zelo malo uvida oziroma zelo malo znanja, ker se je to znanje razgubilo. Rečeno je, tudi če gledamo vedsko filozofijo oziroma vede je ne vem, koliko jih je, sam 4% ved se je ohranilo. To je bilo 500 let nazaj, ko so ko je šest gosvamijev skušali zbrati vse te vede in oni so odkrili, da je zelo malo ved odkritih in rečeno, v vedah je vse opisano, kako deluje in kako delujejo leteči krožniki in kako delujejo, kako univerzum izgleda, kako se ubiti človeka od smrti, kako ajurvedsko človeka ozdraviti. Ampak rečeno je, zdaj doba Kali Juga se večina tega izgubil. Rečeno je, da obstaja knjiga, ki jo je tudi pač ta Sada Puta raziskoval pač o teh vimanah, to so te plovila, ki pravi, da nekaj je bilo hranjenega, ampak pravi, da ta pogon, kot ga mi poznamo v današnji dobi teh avionov, ker je pač na to izgorevanje plinov oziroma izgorevanje bencina, je to zelo primitiven princip, ampak je bilo prej več. So bili pogoni boljši, ne? Ampak rečeno je, ker so ljudje vedeli, kaj bojo naredili, vemo, kaj Hikl prišel, je bil zelo velik ljubitelj indijske oziroma vedske kulture in je dost stvari iz Indije vzel. Te postaritve, svastiko in kaj. Ampak hvala Bogu, da so skrili pač to vimana ki šastro, da ne bi on dobil kaj, oziroma tudi, če oberemo neki, ne dobimo. Ampak eno zanimivost, ki bi povedal, da so pač, ta knjiga še zmer obstaja princip, na katerem deluje ta motor. Motor deluje na principu živega srebra, nobeno ve, kako deluje, ampak zanimivo je, da obstaja en del, ki opisuje stealth tehnologijo noter, oziroma z drugim besedami pomeni, kako narediti zlitino, oziroma zlitina pomeni mešanica dveh kovin in ta kovina ima tako lastnost, da odbija pač te radarske žarke in na tak način je to nevidno. In potem je en gospod je to študiral in imate prav formule, kako to kovino narediti. In potem je imel dosti problemov, ker je zelo star zapis sanskrta in ni vedel, kje bi to dobil in potem v enem delu Indije, Karnatake, ker so še te ajurvedske zadeve zelo prominentne, je dobil pač prevajalca, ki mu je to prevedel in naredil to zlitino. In je ta zlitina se izkazala, da res odbija te žarke in je bila res nekak stel tehnologija. Kar z drugimi posedami pomeni, da mi rečani mogoče niso tako pametni, kot kar izgledajo, ampak da je bilo to že dost prominentno prej. Ampak, če gledamo tudi vedski čas je tak čas, ki je imel svoj vrhunec, svoj padec in svoj spon in tako lahko rečemo, da je bila tak tehnologija že zelo visoka, zdaj ni. In tako vidimo, da je bilo dost tega že včas bilo. Ampak ne moramo trditi, da je to še zmer tako zdaj, da smo na te napredni stopni. Kar se tiče tega našega sonca pa, pa zemlje, bom malo to razložil. Rečeno je, da ta sonce potuje na kočiji, ampak kako smo rekli, kako potvati na kočiji, da so bili pač astronauti v vesolju in niso videli nič. Rečeno je, da če imamo dosti pobožnih aktivnosti oziroma če smo dost duhovno napredni, potem lahko vidimo ne samo kroglo od sonca, kar znanstvenik vidi, ampak tudi vidimo pač to kočijo, vidimo pač tudi te polbogove oziroma te plesalke pa te pevce pa vse to, ampak nažalost mi nismo toliko duhovno napredni, da bi to videli in to ne moremo. In rečeno je, da ta naprednost se pa nanaša tudi na to, v kateri dobi živimo. In rečeno je, imamo štiri dobe in kot vemo, vsaka doba gre usporedno z žlahtnostjo kovin. Se pravi, zlata doba, srebrna, bronasta in železna. Če pogledate malo nazaj, kar nekak zahodna zgodovina obravnava so te bronasta doba, imate na internetu en kitajski meč, ki je bil pred letom 2000, ki je iz bakra narejen in je tršil od jekla in korozija ga nič ni načela, čist isti, ki je bil prej in ostar, da bi lahko brija se iz njemu, ampak nekak ne more več tega narediti, ne? Se pravi, da je bilo to nekak v to prejšnjo dobo. Če greste pogledati v mojo kuhno, boste videli, da je vse železno, krožniki vse železna doba, mi slovimo želez. Ne? Če berete malo vedsko kulturo, boste videli, da včasih so bili zlati krožniki oziroma srebrni. Potem, če greste v Majapur, boste videli, da dosti še bakra uporabijo, na zahodu je pa želez, to je vse Iron Age. In pravijo v te zlati dobi oziroma v delu te srebrne dobe se nekak so bili ljudje toliko pobožni, da so videli še vse te zadeve iz prostimi očmi, ampak zdaj teh stvari ne moramo več videti. Ena stvar je, ki bi jo rad povedal, panče tatva Šišegonica, je, da obstaja dosti teorij na internetu, a je zemlja ravna, plošča ali je okrogla, kar mi vidimo iz našimi očmi, iz temi očmi, ki niso ne vem, pobožne, potem vidimo sam tam majhno kroglo, ki je tam napisano kot zemljo. Vse te ravne ploske pa ne vidimo. In to je konfuzija v znanstvenih krogih, ker oni mislijo, da je pač tudi ta naša zemlja, ta majhna zemlja s premerem 6500 km, da je to tudi ravna, ne, ampak ni. Ravna zemlja se ne naše na to večjo površino, ki jo nažalost mi ne vidimo, ampak jo jo priznavamo glede na vede. Kar je zanimivo, da nad to ploščo krošta sonce in če bi imeli ta uvid, ki temelji na teh na duhovni naprednosti, bi lahko videli, da je pač ta kočija, ki ima dva kolesa in ti dva kolesa sta povezana z osovino in ta osovina je potrjena na eni majhen kolo je na tej goli meru, en je pa ta velik kolo, ki potuje po temu gorski veriji, ki se imenuje Manasotara gora. Zanimivo je, da še ena stvar je, ki mogoče malo in pravijo, da te pikce, ki so gor do zvezde Severnice, zvezdno Severnico najdete kot tako, da najdete tega velikega medveda oziroma veliki voz in potem podaljšete to delico na koncu, štirkrat ta delica in potem prijete do Severnice. To se nas v vojsk ne učili, če se slučajno kje zgubiš, kje sever, da določaš ali pa na morju. Tako da vse zvezde pa recimo te veliki voz, vse te zvezde, mesec, sonce, rah, vse se to giblje, razen zemlje je primeru in vso to gibanje teh zvezd oziroma teh planetov, pač teh planetov, ki so znani, pač Jupiter, Saturn, Venera, to, ta cel mehanizem določa našo karmo oziroma je to Jyotish Veda. Glede pod kjero zvezdo, rojen pod srečno zvezdo, pod kjero zvezdo si rojen, to ti pomeni kakšno kakšna je tvoja karma oziroma a je res ta, da si rojen pod srečno zvezdo, lahko si rojen tudi pod nesrečno, ampak pač govori pač ta pregovor, da pod srečno zvezdo in to je zelo kompleksen sistem in moraš biti kar dober matematik, da lahko zračunaš v bistvu kakšen vpliv ima določen planet na določeno osebo, ki se rodila pač določen kraj, določen čas. Kar je zanimivo, še ena teorija je, da pač vidimo, da je po eni strani je sonce bližje zemlji in je luna dlje, ampak po drugi strani pa vidimo, če gremo po višini, vidimo, da je luna višji. Malo drugačen koncept, kot koncept zahodne astronomije, ker zahodna astronomija govori, da je sonce v središču in potem so orbite okoli sonca na isti višini, ampak tukaj vidimo, da je zemlja v središču približen in da so vse drugi planeti višji od zemlje in hkrati krožijo po orbitah in potem pol to potem to določa. Rečeno je, ko vidimo zemljo pa mesec, vidimo, da je dl. Kolikor so višina od zemlje do meseca je več, kolikor višina od zemlje do, do sonca. Ampak, če gledamo pa razdaljo, ki bi mogli prevoza, da bi prišli do sonca, pa vidimo, da je sonce kar orang dle. Ta schema ima tako schema pomeni, da ni merilo ena proti ena, ampak da je bil sonce kar dosti bolj proti meni, tako da rabimo kar nekaj časa. Kar je zanimivo, če greste na Google, pa pogledate potovanje na mesec, pa pogledate dimenzije oziroma razdalje od zemlje do meseca, pa pogledate to, kar Šino od Bagatom opisuje, koliko pač visok je mesec od zemlje, potem je taka zanimiva informacija, da je 60 kadile mesec od približkov, ki jih da NASA, da je koliko je mesec stran od zemlje. Se pravi, ankolni so bili na mesecu. Čez dve let bo 50 letnica, kar so bili na mesecu, ampak zanimivo, da so bili 50 let na mesecu, zdaj pa ni nobene kolonije gor, noben več ne gre gor, nobenih potovanj na mesec, nič več ne gorijo na mesecu. Tako da v leta 69 je veliko pravopadih učencev išlo od tam, ker je bilo prominentna znanost in ker niso verjeli v to, da je veda superiornejša od zahodne znanosti, potem so šli stran, ampak v današnjem času skoraj noben več ne verjame, da so bili na mesecu. To je ena stvar, Zanimivo je, da v vede tudi opisujejo, da je ne vem koliko je, da je mesec dvakrat večji od sonca in Rahu je trikrat večji od sonca. Se pravi, da ni naša filozofija oziroma zahodna znanost pravi, da je sonce največji planet, in je res neverjetno velik, ampak tukaj spet je na ta teorija, ki ni to. Kar je zanimivo, mogoče malo iz horoskopa, da povemo, da tam, ko se Zemlja nahaja, poti smo v zvezdo, pač na tista zvezda, ki je v trenutku, ko se rodiš, in kjer je Luna med zvezdo pa med, med Zemljo, to vam pove, kakšen je vaš um oziroma kakšen je vaš karakter. Pravijo, što na umu, to na drumu. Se pravi, na kakšen način razmišljaš, na takšen način boš deloval. In to je zelo pomembno v astronomiji, pač, da določaš svoj karakter. Tako da te videl, da je malo povezan s tem. Imate pa še to veliko rdečo gore, ki se reče Aloka gora in rečeno, da je to kot obod nekega, neke velike posode in v bistvu ta Aloka gora je iz čistega zlata in odbija žarke sonca, tako da v bistvu, ko sonce razsvetljuje, potem ne grejo te žarke ven. In sonce ima nekak tri funkcije, kakor je on rekel, da pač daje svetlobo, vemo, če ni sonca, nič ne vidiš, mi pač umetno svetlobo dajemo, potem da toploto, pravi, če bi bilo sonce par stopin stran, bi bilo Sibirijo na zemlji, tudi v Sloveniji, ne samo tam, bilo zelo mrzlo. Tretja je pa, da sonce izpareva vodo in s tem pač, če je bolj mraz, naredi sneh, če je pa bolj toplo, pa naredi daš, ne, tako da pride pravi, da ima funkcijo sonce, te tri funkcije. Je še kaj tacga zapovedati? Se pravi, na vas je, ali boste sprejeli eno filozofijo ali drugo. Pravi, če Tanja Mahaprabhu je bil toliko eksperten, da je podal eno filozofijo in potem je porazil s to filozofijo, s katero so mu nasprotovali, tako da več filozofij imate, ampak Šrila Prabhupada je ena od največjih poant, ki jih daje, je ta pač, da nismo bili na mesecu, ker je to rajski planet in da je da je avtoriteta ved bolj pomembno kot znanstveniki. Še ena zanimivost, da mesec veja za rajski planet in je življenje na tem planetu je 10.000 let. Gor je ta somarasa oziroma nek napitek, ki vam da eliksir življenja, ki vam da nekak moč. Kaj drugega se pa ne ve več o mesecu. Še ena zanimivost je, mogoče prav pa ti večkrat rekel, da mesec je predeleč, da bi bili na njegu, ampak če so prišli na Rahu. Vidite, tam je Rahu, je dosti bližji od meseca. Mogoče so bili na Rahuju. Ma da pa še eno teorijo, da tudi, če so bili na mesecu, niso nič videli, zato ker nimajo teh pobožnih oči, da bi videli pač ta raj na mesecu, ampak so videli sam površino meseca, ki je prah pa kamni. In zdaj, če imate milijon dolarjev, lahko greste v Ameriko, pa si kupite en ta kamen iz Lune, pa se ga date v vitrino, pa živite srečno, pa pol meditirate, ker zdaj modern, da ljudje meditirajo, pa ne vejo, na kaj bi meditirali, pa evo vam zdaj eno princip, lahko na ta kamen, wow, koliko sem dal, pa sem edini v Sloveniji, kama. Ampak prav pa prav, ne. Vsi ti planeti, vse te zvezde, ki jih vidimo v celom univerzumu, niso samo neke prazne krogle, ki so se uhladile od tega velikega poka, ampak imajo svoj namen. Bom zaključil še z eno tako zanimivostjo. Vsak od vas, kle, vidim, da ste bolj bakte, poznate jogo, veste, da pač prakticiranje joge pomeni, kako dvigati energijo in pravijo, da prav namen joge je, da dvignete to energijo iz korenske čakre, pač iz te zemeljske čakre do temenske čakre in potem zapustite, duša prebija to lubanje in gre potem, imate v Bhagavad Giti sliko, kako gre na Luno. Pač jogi imajo to možnost, da grejo na drug planet, kamor si izberajo. Mogoče ste tudi slišali, da so ljudje z jogo se uničili življenje, ker če ne kontroliraš te kundalini energije, potem se vam lahko zgodi, ko dvignete to ko dvignete to energijo, da jo ne date v pravilen kanal in v bistvu naredite škodo. Poznam par bak, ki so si naredili škodo z jogo. Recimo moja žena, ona pač ni se ukvarjala s to jogo, ampak je čutila, ki je imela nek živčen zlom, da je ta kundalini šla čisto gor in se je pač ni šla čez prav kanal ven in ima zdaj dosti težav iz pljuči pa z dihanjem pa z vsem tem. Tako da zato pravijo, pranajama oziroma te jogijske vaje so zelo pomembne in če hočete to res prakticirati, si dobite enega dobrega učitelja joge, da vam bo dal to pranajamo na to pravi način oziroma te asane. Kar je zanimivo, da pač iz telesnimi vajami asanami kontroliramo pač naše čute, za pranajano pa življenjski zrak oziroma um. In rečeno je, v Mahabharati piše, da človeško telo ima par milijonov por oziroma tanka dlake raste oziroma tanka gre ven zrak. In rečeno je, da lahko eksperten jogi, če greste na Google, boste videli, da obstaja, so vzeli nekak en kvadraten centimeter kože, pa so nekak izračunali, da je tam ne vem koliko por in potem so pol to nekak približek naredili, da človeško telo ima nekak 40 milijonov por, ampak Mahabharata govori pa o tem, da ko zapuščaš telo, potem čez kjer del telesa bo šel, ta planet bo šel, ampak zanimivo je, da Bhagavatam da pa podatek, da obstaja 33 milijonov polbogov, kar je dosti podoben, kot ta izračun njihovih 40 milijonov por, tako da je ena teorija, oziroma da kad dvignemo to kundalino energijo, kje bomo spustili, čez katero poro, kje bomo šli, ne. In lahko izbirate, sicer sem iskal, kje bi bili kakšni večji podatki, ne dobiš več teh podatkov, na kateri planet je določena pora, ampak vem, da je ta iz mesecem, potem nisem gledal zdaj, ker se nisem spomnil, imate čez kolena, greste na določen planet, ker poznate to malo to vira trupo, nekaj imate pač kolena so določeni planeti, oni stopala so niže, izbirate kam greste, ne, tako da greste manj drago zgleče zasta. Kakšno vprašanje ne bi rad kle filozoferil naprej, opozicije, kritike, ne bi šel toliko detalja, ker je stvar je komplicirana, tako da to je le osnova, ampak prav pa je hotel, da vemo približen te stvari. In on je zelo pridigo na ta, ker on se je pojavil glih v tem obdobju, ki je bila znana zelo prominentna in je hotel pokazati to superiornost svetske kulture nad znanostjo. Tako da je to naredil. Vse jasno. Ni jasno. Nisem slišal tega, ampak verjetno je nekaj pravijo, da Maha Mantar pride iz Goloka Vrindavane preko vseh univerzumov do zemlje, ne? Da se ta zvočna vibracija šira iz duhovnega sveta. Da nič ni možno. Obstaja tudi ena teorija, da so te velike ptice kot Garuda, da letijo z enega planeta na drugega, ne? Kar je tudi zanimivo, ne? Da ponovati avioni letijo zaradi tega fizikalnega zakona pod tlaka, ne, ker pač določen kriv, ki je narejen tako, da je od spod je tlak večji, kot od zgor, potem to drži, glede na hitrost, ne, kako lahko pol ta ptič leti tam, ki ni zraka, ne, tako zanimivo, ne. Ampak obstaja toliko raznih takih stvari, ki jih danes pol ne more, da ne vejo. Še manj Dragoša, ne.
Ko vidim to sliko, ne, ko bi solce okol, pa gre na drugo stran, meruja, pa takrat spet na zemlji. Imaš pa
Ja, zdaj je odvisno, kjer je dimenzija, gledaš. Ne? V te dimenzije, ki smo mi, potem ta teorijo, ki ti praviš, potem bi mogli tudi meru videti. Ne? In pol, če bila meru, jaz, ki nimam nare, zdaj, ki sem grihič, ne, šel sam kje, pa ima unga zlata odrezal, pa bi imel za cel življenje. Ne? Ampak, nažalost, ni te zlate planine meru, pa si ne moram tega prvošati, tako da bom mogel to službo, pa pol... tudi ne vidimo tega, ne, in tudi pol to sonce napride do tega efekta dan pa noč. Ampak zdaj jaz nisem še toliko raziskoval, ampak če pa gledate to večjo zemljo, ki je ta plošča, ki je, ne vem, pravi, da ta majhna zemlja, kakor smije, samo en promil, še manjka en promil cele tega plošče. Tam pa pride do tega efekta, ki gre sonce, pač ta mero umeče senco na te določene dele zemlje. Te zemlje so bile malo opisane v prejšnjih poglavjih, je opisano, da so tudi rajske zemlje in raje ne vidimo, ne, ker ljudje so tudi pol skenslali to teorijo, ne, noben še ni videl raja, pa angelov, pa spar potem tega ni, ne, ampak rečeno na teh zemljskih živite 1000 let, oziroma tam, kaj pod zemljo, med to zemljo pa merujem 10 000 let živite, so te rajski vrtovi, tako da... Ampak rečeno je, zanimivo je še ta, da ko gre sonce enkrat okoli, je to en dan. Ko gre sonce, imate te dva hribčka, ki potem imate na 4 delih, imate 4 mesta. Eden je od Indre, eden je od Varune, eden je od Meseca, eden je pa Varuna, Mesec, kaj je še eden, ne vem kaj je. Ne zapomnim se toliko stvari. Ampak pravijo, da pol ura, polovica je noč, tega kroga sonca za pol bogove, druga polovica je dan. Zanimivo je pa, za pitrije imate pa luna, da je, ki naredi pol kroga, je noč za pitrije, ki naredi luna drug pol krog, se pravi, ki luna dobiva, pa ki luna pojema sta noč pa dan. Pitri so pa od spod pod to zemljo, je tako malo. Mislim, ful komplicirano vse, tako da... Nažalo sem jaz neko to obsesijo, pa pol skozi to nekaj še delam, pa te stvari povesujem, ampak so zanimive stvari, no. Zdaj ne pričakujem od ljudi, da je to vedel, ampak prav pa je hotel vedeti teh par stvari, ne, pač, da vemo o te luni, zakaj ni, da vemo, da je sonce kroš okoli, da obstaja tudi te rajske zemljske planete oziroma več tega ozemlja, ni pa hotel, da gre v globino. Ja. Pravijo, da opisane so zvezde zelo skopo, spet se je izgubilo vse to znanje. Tako da imate, najbolj opisani so te planeti, ki so del Jyotiša, se pravi Rahu Ketu, Mars, Jupiter, Saturn, Mesec, Sonce, pa Venera, Merkur, se pravi teh 8 planetov. Opisana je malo ta Severnica, imaš tudi v te naših knjigah, kako na severni se zgleda, imate malo, to je ta zgodba od Gajendri, imate malo, lahko preberete. Je tudi rajski planet, ampak ni pa napisan. Pravijo, zelo na skopo, zato, ko Bagava tam, da podarja Bhakti Yoga, oziroma odnos med nami pa Krišno, in to je nekako osnova, da mi sploh cenimo, kakšna je veličina Boga, ko se dogajajo različni ljudje, ki pravijo, jaz sem pa Bog, pa ti lahko dam blagoslove, pa mu jaz rečem, nimam pojma v tem univerzumu, obstaja milijarde univerzumov in en dih Maha Višnuja kreira cel univerzum. In pol se on ekspandira v garbo, da kaša Višnja, ki kontrolira ta verzo. Ne? Zdaj pa ti meni praviš, da si ti kaj kontroler, da jim petke. Sprehocimo. In to Bhagavatam daje to poanto, da pač koliko smo majhni, koliko je Bog velik in to je osnova, da mi postane ponižni, ampak glavna stvar je pa, da pridemo do Krišne, ne, in to je pač bolj pomembno od tega, ne, ampak moramo vedeti to, da pol tudi razumemo 10. spev, ki opisuje pač to Gopija pa Krišno in ta odnos, da to pol na pravilni način razumemo. Da razumemo, recimo, kako pa lahko Krišna, veliko vprašanje ljudi je to, ja, pol, kam šel pol nebesa, ne, zdaj nas je na zemlji koliko nas je zdaj, 7 milijard ali 8 milijard, Krišna je pa samo eden, kako bo zdaj Krišna posvečil meni čas, ne? Ne, če se lahko ekspandira vsak univerzum, zakaj se nam mora ekspandirati do sadega, ne? In v desetem spevu imate, kako se je ekspandiral v vsako palačo, koliko 16.108 palač za vsako kraljico, kako je lahko kraljice to kraljicmo, ne? Kako ima lahko 16.108 kraljic in za vsako kraljico ima je 10 otrok, ne? Mislim, da ni take viagre, da bi lahko toliko otrok malo človek umre pri tem. Tako, ampak on je bilo to za njega tako zelo normalno, ne? Ampak ko pa navadni znanstveniki to uberajo, knjige prečejo, to so pravljice, ne? Ampak na ne način je to zanalež napisan zato, da unik demonike nimajo vere, da jih je to odvrne in sploh ne grejo. Če prav po eni strani prav, če bi demoni oziroma znanstveniki oziroma te, ki nam vladajo, vedeli, kakšno znanje imajo, bi malo drugače gledali nas. Pa tudi mislim, da Iskon je tudi tako malo zanalež malo tako nesposoben, ker če bili sposobni, bi bil že kar dosti problemov. Ampak vidimo, če se kregamo med sabo, kdo bo kaj naredil, kaj šele, kako bi pol lahko se zaprostavali kakšnim drugim stvarem oziroma močnejšim plivom oziroma vladi. Tako da po en strani kar uredo, da tako, da mislim, da verjamemo pravljice. Bo že prišel čas, ki navijo pravljice. Ok, bomo končali tukaj, in če nekaj tazga za vprašati. Ni ne. Granta račina od Boga tam ki, še v propada ki, gore bakterin da ki, džavijo.